بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، إذا masih berada di bahasan surat Al-A'la, surat yang kerap kali dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat Jumat bersamaan dengan surat Al-Ghashiyah. Begitu pula dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat Al-Idain, dua lebaran. Kenapa? Karena dua surat ini bicara tentang, pertama, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bicara tentang ketauhidan, keimanan. Kemudian yang kedua, bicara tentang manusia. Di sini Allah membagi manusia menjadi dua, yaitu manusia yang sa'id, yang bahagia, dan manusia yang syaqi, yang sengsara. Makanya sering dibaca oleh Rasulullah SAW di saat umat Islam berkumpul semuanya, seperti pada sholat Jumat dan sholat dua lebaran, mengingatkan mereka akan dua kondisi itu. Kita di surat Al-A'la pada ayat yang ke-13. Betulnya ayat 13 ini berkaitan dengan yang di atasnya, yaitu pada ayat yang ke-10. Di situ Allah menyebutkan orang yang yakhsha, yaitu orang yang takut sama Allah. Ini mengulang biar paham kronologinya. Bicara tentang orang yang yakhsha, orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Orang takut sama Allah, takut itu iman. Berarti orang ini mudah menerima nasihat, mudah menerima perintah dan larangan. Dialah yang memiliki sifat sami'na wa ata'na. Saya mendengar bahwa ini adalah wahyu Allah, bahwa ini adalah petunjuk Rasul SAW, maka saya wa ata'na, saya akan taat. Inilah orang yang takut, itulah orang yang iman. Lalu yang kedua, Allah menyebutkan al-ashqa pada ayat yang ke-11. Dan orang yang celaka, dalam kurung terjemahnya kafir, akan menjauhinya. Berarti yang dijauhi apa itu? Dzikra, yang di ayat ke-9. Fadzakir inna fa'ati dzikra. Nasihati ketika nasihat itu bermanfaat. Berarti orang yang sengsara siapa? Hah? Siapa orang yang sengsara? Tidak mau menerima dzikir, nasihat. Nah, nasihat itu apa tadi? Wahyu. Dan nasihat itu adalah wahyu. Berarti dia tidak mau menerima wahyu. Ini manusia yang sengsara jami'ah. Ada penjelasan menarik dari Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan manusia yang sengsara itu bukan hanya di akhirat saja. Di dunia juga dia sebetulnya sengsara. Dia sengsara di dunia. Di akhirat pun akhirnya sengsara. Kenapa? Karena al-jaza min jinsil amal. Karena balasan itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan perbuatan. Ketika dia sengsara di dunia, ya, maka dia di akhirat pun akan apa? Sengsara. Ya. Kok bisa begitu? Ya, karena dia semasa di dunia, dia tidak merasa tidak berada dalam hidup yang sebenarnya. Orang hidup di dunia ini untuk apa? Untuk apa, jemaah? Untuk menikmati indahnya kehidupan. Kan gitu kan? Enjoy your life, katanya begitu. Nah, bagaimana menikmati kehidupan itu? Ini bahasanya Ibnu Qayyim ya. Orang hidup itu untuk menikmati kehidupan. Menikmati kehidupan yang bagaimana? Menikmati kehidupan versi siapa? Versi alladhi akhrajal mar'a. Versi zat yang menumbuhkan tanaman. Versi yang alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal. Versi ini, versi zat ini, yaitu dia akan menikmati kehidupan ketika dia memanfaatkan indranya, mata, telinga, dan semuanya dimanfaatkan untuk menerima nasihat, menerima wahyu. Ketika dia menerima wahyu, petunjuk Allah dan Rasulnya, dan mengerjakannya, maka dia akan yaltadz wa yantafi' bihayati. Dia akan menikmati dan mengambil manfaat yang baik dari kehidupan dia. Disitulah dia dikatakan sebagai orang yang hidup sebenarnya. Makanya di ayat yang ke-10, Allah mengatakan apa? Ayat zakaruman. Nah, dia yang akan menikmati hidup itu. Tapi ketika dalam hidupnya dia menjadi manusia yang summun, bukmun, umyun, dia buta, tuli, bisu. Maksudnya beneran, enggak. Semua dari kebenaran. Hidupnya tidak mau diatur dengan syariat. Hidupnya tidak mau tunduk dengan aturan Allah dan Rasulnya. Lalu Ibnu Qayyim mengatakan, hidup dia orang seperti ini layaknya binatang. Binatang itu hidupnya semau dia. Maunya dia aja. Mau kemana semau dia. Mau berhenti semau dia. Mau beraktivitas semau dia. Mau beristirahat semau dia. Mau makan juga semau. Semau dia. Akhirnya dia tidak akan memperdulikan orang lain. Yang penting gue bisa menikmati apa yang gue mau. Berarti dia siapa? Kambing. Gitu kan? Dia kalbahaim. Orang seperti ini sebetulnya dalam kehidupannya mati tidak, hidup pun enggak. Dibilang hidup, ya dia enggak hidup. Dibilang mati, belum mati dia. Afa man kana maitan fa ahyainahu. Coba dia dulu mati, lalu kami menghidupkannya. Maksudnya mati di sini bukan mati beneran. Mati apanya? Tidak bisa mengambil manfaat dari apa? Inilah manusia yang sengsara, syaki. Ini manusia sengsara. Jadi dunianya sudah seperti ini, jemaah. Makanya di ayat yang ke-13, di ayat yang ke-12, maaf, yang ke-11-nya ya. Wa yatajannabuhal asqa. Ini orang sengsara. Berarti singkatnya, orang sengsara adalah orang yang jauh kehidupannya dari aturan. Aturan siapa? Jangankan aturan Allah. Aturan manusia aja dia gak peduli kok. Dia akan mau dengan aturan itu kalau dengan catatan. Catatannya apa? Kalau apa? Kalau apa? Kalau cocok sesuai dengan apa? Kalau sesuai dengan selera. Paham? Kalau sesuai dengan selera dia mau. Dia akan senyum. Tapi kalau gak sesuai dengan selera dia, maka apa yang terjadi? Jadi tinggal sama dia. Dia gak akan peduli itu. Bagaimana dengan aturan Allah? Tambah lagi sesuatu yang gak kelihatan di mata bagi dia. Dia gak akan peduli itu. Ini manusia yang sengsara. Berarti dia hidupnya yang gak hidup sebetulnya. Oh, dia yang dipentingkan dirinya sendiri kok. Mati belum waktunya. Ya kan? Belum waktunya, dia masih kelayapan dia ini. Disinilah indahnya, ketika Allah menyebut tipe orang yang seperti ini, Allah mengatakan bahwa orang ini adalah apa? Al-Asqa. Al-Asqa ini apa artinya? Orang yang menderita. Atau orang yang celaka. Kenapa orang yang disebut asqa? Oh, enggak connect. Kenapa orang ini disebut asqa? Kenapa jemaah? Tadi apa? Enggak mau menerima wahyu. Enggak mau menerima wahyu berarti apa? Berarti bahasa lain adalah at-ta'alluq bi ghairillah. Berarti hatinya itu tergantung kepada selain Allah. Hatinya itu connect kepada selain Allah. Apa selain Allah itu? Ya, laki-laki dunia. Dia tidak akan tunduk dengan siapapun kecuali dia akan tunduk dengan dunianya. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan orang yang cinta dunia tidak akan dicintai Allah. Camkan itu. Kita perlu camkan ini. Orang yang cinta dunia tidak akan dicintai sama Allah. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Makanya di ayat ini juga dijelaskan cukup tajam. Orang yang asqa menderita berarti orang yang tidak apa? Tidak akan tunduk. Dia tidak akan tunduk dengan semuanya. Sehingga ayat ini akhirnya bunyinya adalah apa? Alladzi yasla an-naral kubra. Dia akan masuk neraka. Makanya Syekhul Islam pernah mengatakan, siapa yang tidak memasuki surga dunia, ya dia tidak bisa memasuki surga akhirat. Apa maksudnya surga dunia itu? Itulah yang disebut oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya, tiga sifat, kalau ada pada diri seseorang, dia akan menikmati iman. Halawah, nikmat. Berarti hidupnya, dunianya akan merasa apa? nikmat. Kata Ibnu Hajar Al Asqalani, di sini Rasulullah SAW mengumpamakan orang beribadah taat itu dengan sebuah makanan yang manis ibarat madu, kata beliau. Orang yang sehat hatinya adalah orang yang akan menikmati makanan. Bagaimana orang yang badannya sehat, dia akan menikmati makanan. Tapi ketika orang itu sakit, kita kasih makanan apapun, ya makanan itu akan terasa pahit bagi dia. Karena dia sakit. Begitulah orang yang hidup di dunia. Ketika hatinya tergantung kepada dunia, berarti jiwanya lagi apa? Sakit. Hidupnya akan penuh dengan galau, gelisah, tekanan. Ya, sakit jiwanya cuma. Maka hati hatinya tergantung kepada selain. Orang yang hatinya tergantung kepada selain Allah, berarti dia mencintai itu. Ketika dia mencintai itu, berarti terputuslah hubungan dia dengan, putus dia hubungan dia talinya sama sama Allah. Putus sudah. Disinilah Allah akan menyerahkan semua urusannya sama dia sendiri. Urus lo, urus diri anda sendiri. Mampu manusia mengurus dirinya sendiri? Tidak. Disitulah takti akan takti kepada dia al-humum wal-humum. Akan muncul pada dia cemas dan gelisah. Jika berkaitan dengan masa lalu, dia akan sedih. Kalau sekarang, dia akan cemas dan gelisah. Akan datang tambah ketakutan yang luar biasa. Sudahlah, hidup enggak, mati pun belum waktunya. Ikatan dia sama Allah putus. Maka di akhirat pun, yaslan naral kubara, dia akan masuk neraka. Nah, disinilah balasan itu sesuai dengan apa? Amal. Yaitu apa? Di dunia dia hidup enggak, mati enggak. Maka di akhirat pun dia la yamutu fiha wala yahya. Di akhirat pun dia mati enggak, hidup enggak juga. Ini sebuah korelasi. Adab jemaah. Adab. La haula wala quwata illa billah. Kemudian makna lain dari penjelasan para ulama tafsir, la yamutu fiha wala yahya. Dia mati tidak, hidup tidak. Di akhirat dia mati tidak, hidup tidak. Dia berada di neraka, mati tidak, hidup tidak. Maksudnya apa? Agar dia merasakan azab yang begitu dahsyat pada dirinya. Kalau orang mati, berarti dia tidak akan merasakan azab lagi. Berarti di akhirat itu tidak berlaku lagi kehidupan duniawi. Di mana dalam kehidupan dunia itu ada orang hidup dan ada orang mati. Karena terkadang orang merasa pengen selesai dari penderitaan dunianya. Akhirnya dia pengen apa? Bunuh diri, mati. Dia merasa mati itu selesai dari semua penderitaan. Tapi di alam akhirat tidak ada prinsip itu. Makanya Rasulullah SAW mengumpamakan kematian itu seperti kambing, lalu nanti kambingnya disembelih. Sehingga apa? Sudah enggak ada lagi di akhirat yang namanya kematian. Tidak ada. Yang ada hanyalah manusia berada dalam kehidupan terus. Cuman masalahnya hidupnya fi ni'mat atau hidupnya fi azab. Hidupnya berada dalam nikmat atau hidupnya berada dalam azab. Apa yang menentukannya? Ya di saat dunia. Kehidupan dunia seperti apa? Itulah akhiratnya dia. Balasan sesuai dengan perbuatannya. Auzubillah. Kemudian pelajarannya lagi menunjukkan bahwa azab di akhirat itu luar biasa pedihnya. Luar biasa dahsyatnya. Sehingga digambarkan bahwa manusia yang diazab itu tidak akan merasakan kenikmatan apapun. Bahkan dia tidak akan merasakan istirahat apapun. La yastarih wala roha. Tidak ada istirahat di sana. Ayamut fiha wala yahya, artinya tidak istirahat dia sama sekali. Wala yukhaffah min azabiha, tidak akan diringankan azabnya sedikit pun, kata Allah. Tidak akan. Makanan, tidak ada makanan bagi mereka. Laisa lahum ta'amun illa min dari', makanannya itu dari', yaitu tanaman neraka. Wa iyastaghitsu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Kalau mereka kehausan, mereka dikasih minuman, tapi minumannya apa? Kalmuhl, yaitu besi yang panas, cair, belum masuk perutnya. Perutnya udah hancur duluan kena uap panasnya. Jadi makanannya dan minumannya pun azab. Jadi mereka berada dalam azabun daim. Jadi pelajarannya lagi bahwa mereka berada di dalam azab yang terus menerus. Istirahat? Lah, tidak ada istirahat. Ini makna dari la yamutu fiha wa la yahya. Ini azab mereka. Berapa lama mereka berada dalam azab yang seperti ini? Berapa lama? Yang jelas, satu hari setara dengan alfi sanatin mimma ta'udun. Seperti 1000 tahun. Satu hari. Kemudian, apakah mereka akan kekal berada di dalam azab seperti ini? Yang kekal di azab hanya orang kafir sama orang yang musyrik. Adapun orang yang punya iman, yang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah, dia akan diazab karena dosa-dosa besarnya itu. Tapi dia tidak akan lama di dalam azab. Akan ada syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan ada syafaat dari Rasul SAW. Cuman masalahnya lagi, berapa lama dia diazab di sana? Jawabannya lagi, wallahu alam. Nggak tahu jamaah berapa lama dia. Tapi yang jelas dia akan diselamatkan dari azab itu. Akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqala dzarrah. Keluarkan dari neraka siapapun yang ada iman walaupun sangat-sangat kecil. Tapi dia azab dulu dengan bentuk azab yang dia tidak akan bisa istirahat di sana. Auzubillah. Auzubillah. Tapi yang menarik, membuat ancaman yang berat buat kita adalah apa yang Allah firmankan di surat An-Naba itu. Labithina fiha ahqaba. Mereka akan tinggal berada di dalam azab itu ahqab, yaitu kurun waktu. Berapa kurun waktunya? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 80 tahun. Artinya satu kurun waktu. Ya, satu kurun waktunya segitu. Berarti ada 2 kurun waktu, ada 3 kurun waktu. Ibnu Katsir menguatkan pandangan bahwa 1 kurun waktu itu 80 tahun. Hanya beliau mengatakan kepada para sahabat, ista'idhu billahi min adabil qabri. Berdoalah kepada Allah dari azab kubur. karena itu pembukanya. Kemudian doa pula apa? Jangan tinggalkan doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Inilah jemaah. Makanya orang yang beriman itu pasti orang yang takut sama Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Yang takut sama Allah hanya orang yang belajar ini. Akan hari akhir ini dia akan muncul takut akan hal ini. Makanya disebut al-khasyah. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut hari di mana dia menghadap Allah, buah dari rasa takut ini apa? Wa nahan nafsa 'anil hawa, dia akan mencegah hawa nafsu dia. Ini jemaah. Kenapa orang seperti ini sampai menjadi manusia yang asqa sebetulnya? Disebutkan di ayat yang ke-16. Bal tu'thirunal hayatad dunia. Nah, ini penyebabnya. Karena kalian lebih mementingkan apa? Kehidupan dunia. Ini penyebabnya. Seperti apa tipe orang seperti ini? Di Al-Fajr dijelaskan. Ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqa fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla. Lihat nih. Adapun manusia ketika Allah mengujinya dengan harta yang berlimpah banyak, dia mengatakan Allah maha baik. Tapi kalau Allah menguji dia dengan harta yang sempit, dia mengatakan Allah gak adil. Jadi mindset tolak ukurnya dia apa di sini? Hah? Hawa nafsu, dunia dia. Berarti yang ada di hatinya apa? Kecintaan terhadap dunia. Berarti keinginan dia apa? Harapan dia. Dunia juga, cintanya dengan dunia, harapannya dia dengan dunia itu besar di hatinya. Sehingga kalau harapannya terpenuhi, keinginannya terpenuhi, dia akan tertawa, dia akan bahagia, dia akan mengatakan Allah maha baik. Tapi kalau keinginannya tidak terpenuhi, dia akan mencaci dan mencela Allah. Allah gak adil. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahaduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban. Ya, karena kalian cinta sama dunianya kelebihan. Sehingga dia tidak bakal berbuat kebaikan sama orang. Dia akan mementingkan siapa? Dirinya sendiri aja. Nah, ini kecintaan dia terhadap dunia. Jadi, tadi Ibnu Qayyim mengatakan orang yang cinta dunia, dia tidak akan dicintai sama Allah. Kenapa? Karena hatinya diisi dengan cinta kepada dunia, bukan diisi cinta kepada Allah. Enggak. Kalau kondisi seperti ini, dolar menguat, rupiah anjlok, BBM melambung, kebutuhan melambung, stres dia. Stres dia. Luar biasa stresnya dia. Iya kan? Apa yang ada di pikiran dia? Enggak ada. Mampet pikiran. Padahal Allah sudah ngasih sama dia sudah banyak kenikmatan, tapi enggak dilihat sama dia. Kenapa? Karena dirinya dihinggapi dengan banyak ketakutan, galau, gelisah. Bagaimana jikalau seandainya, nah, takut. Sakit jiwa orang kayak gini. Karena yang di hatinya cuma itu. Yang kaya stres, mikirin utang dia tambah naik. Ya kan, bayar utangnya kan tambah naik, jemaah. Karena harga dolarnya melambung. Yang punya cicilan kendaraan, yang punya cicilan rumah, cicilannya naik. Karena suku bunga naik, tinggi suku bunganya. Stres juga ente. Ngapain ente ngambil kreditnya iblis? Rasa saya ya, saklek aja deh. Kredit riba dia ambil. Suku bunga naik, selamat stres. Yang miskin, yang gak ada hubungan sama itu. Yang gak ada hubungan, ya stres juga. Kenapa? Naik semua barang pokok, duitnya gak cukup. Yang gak stres siapa? Kan yang gak stres ya wong gendeng, mas. Gimana sih ente? Wong gendeng mana stres, dia sudah gak punya otak kok. Kan kita bicara orang yang gak stres. Siapa? Ya wong gendeng, mas. Loh, orang beriman di mana? Loh, orang beriman gak di sini. Orang beriman gak sampai gendeng, mas. Dia gak akan stres. Siapa yang gak stres? Ya orang gila. Loh kok bisa orang beriman? Loh orang beriman gak kenal itu. Dia gak kenal itu. Yang kenal apa? Yang kenal Allah banyak ngasih kebaikan sama saya. Allah banyak memberikan kebaikan. Di benaknya dia apa? Inna nafsan lan tamuta hatta yustaufa rizquha. Wa in abta'a alaihi. Allahu Akbar. Setiap jiwa tidak akan mati sampai rezekinya sempurna. Wa in abta'a alaihi. Walaupun rezekinya itu seret. Walaupun rezekinya apa? Seret. Tapi terus berjalan. Berarti kalau rezekinya benar-benar berhenti, berarti apa? Telepon atin nanti diurusin, mas. Dimandiin kamu, mas. Iya, dimandiin, mas. Deh, itulah hartamu paling baik. Tapi selama bisa. Kan gitu kan? Dia napas, berarti ada apa? Rezeki. Walaupun rada apa? Pelan-pelan, tapi kan ada. Lau anna ibna Adam farra min rizqihi kama yafirru minal mauti la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul mautu. Ini hadis sahih di silsilah sahihah. Apa artinya? Andai anak Adam kabur dari duit. Ini ceritanya sufi, zuhud. Nggak mau duit, mau hidup kiri. Nggak mau duit. Ada sisi lain, orang yang kaya raya takut apa? Takut mati. Yang ini nggak mau dunia, yang ini takut mati. Rasulullah bilang apa? La adrokahu risko kama yudrikuhul mautu. Pasti rezeki itu akan sampai kepada kamu. Nggak, saya nggak mau dunia. Datang, mas, duit, mas, ke kamu, mas. Datang, mas, nasi bungkus, rezekimu pasti ada. Pasti, pasti, mas. Pasti rezekimu datang. Sama yudrikuhul mautu, sebagaimana kematian itu pasti akan nyamperin kamu. Walau kuntum fi burujin, musayyada, kata Allah. Walaupun kamu bangun bunker di bawah, emang malaikat kenal bunker apa? Begitulah, mas. antara maut sama rezeki itu bestian, Mas. Ini besti ini, Mas. Ya. Selalu apa? Ada. Bareng terus, Mas. Oh, rezekinya ketinggalan. Ya berarti mautnya ketinggalan. Gitu kan. Oh, mautnya ketinggalan. Ya berarti rezekinya ketinggalan. Ya kalau jalan-jalan, Mas. Begitulah. Manusia ini membingungkan, yang dibingungin, yang bikin di, yang membuat dirinya cemas, galau, gelisah apa? Sesuatu yang pasti terjadi. Inilah tipe manusia yang baltuk sirunal hayatat dunia. Umpama ada nelayan ngomong gini, Mas, kenapa kok gak ngelaut? Bahasa orang nelayan kan ngelaut. Kenapa gak ngelaut? Ini lautnya ada ikan apa enggak, Pak? Menurut Anda nelayan ini gimana, Mas? Apa? Sehat apa stres nih nelayan, Mas? Apa? Stres, Mas. Stres nih nelayan. Kenapa? Masa Anda meragukan ikan di lautan? Ya namanya laut pasti ada ikan, Mas. Begitulah manusia, Mas. Yang meragukan rezeki, berarti dia apa? Stres, Mas. Rezekimu, Mas, gak akan dipengaruhi oleh dolar, Mas. Rezekimu tidak akan dipengaruhi oleh rupiah yang anjlok. Sebagaimana rezeki Anda tidak dipengaruhi oleh strata pendidikan Anda. Rezeki pun Anda tidak dipengaruhi oleh nasab dan keturunan Anda dan dari mana. Selama kita napas, rezeki pasti apa? Wa in abta'a alai, walaupun rezekinya pelan-pelan. Tapi manusia yang seperti ini kan jarang. Yang ada apa? Hatinya malah terikat dengan al-fulus. Begini. Nah, saat itu dia akan menjadi manusia yang apa? Sengsara, maksiat dan zalim pasti. Ketika hatinya tergantung kepada selain Allah, dia akan maksiat dan zalim. Inilah manusia sengsara, hidupnya menderita, tidak ada nikmat-nikmatnya. Akhirnya di akhirat pun menderita, hidup enggak, mati pun tidak, dia akan berada di dalam azab yang terus-menerus. Lantas siapa yang selamat? Nah, itu yang dilanjutkan di ayat yang ke-14. Kita dengarkan azan dulu. Sebelum kita lanjutkan untuk bahas lalu siapa yang selamat, ada hadis disebutkan oleh Ibnu Katsir dan itu riwayat Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha. Itu yang saya bilang tadi. Sekarang ini orang yang kaya stres, yang miskin, yang stres, yang enggak siapa? Orang gila. Lihat hadisnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Dunia darun man la darolah." Dunia ini tempat tinggal bagi orang yang enggak punya tempat tinggal. "Wa malun man la malalah." Dunia ini adalah harta bagi mereka yang enggak punya harta. "Walaha yajma'." Dan di dunia inilah mereka akan mengumpulkan harta dan rumahnya. Siapa dia orang ini? "Man la aqlalah." Dia enggak punya otak. Dia enggak punya akal. Di sini memang dinilai dhaif oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaut. Tapi maknanya kan benar, jemaah. Yang mengumpulkan dunia ya orang yang enggak punya akal. Karena dia menganggap disinilah tempat saya. Tapi oleh yang beriman, tidak. Rumah dia yang hakikat di mana? Di akhirat, pas. Nah, disinilah kelanjutannya yang menarik. Ayat 14-nya. "Qad aflaha man tazakka." Aflah di sini disebutkan di beberapa ayat. Artinya bahagia, sukses. Berarti hidup di dunianya dia apa? Bahagia. Berarti seperti yang dikatakan Ibnu Qayyim tadi, berarti dunianya apa? Dia akan yaltadzu bih wa yantafi'i biha. Dia akan menikmati hidupnya di dunia. Dia akan mengambil banyak manfaat di dunianya. "Khairukum man tala umru wa hasuna amalu." Orang yang paling baik adalah orang yang umurnya panjang dan hasuna amalu, baik amalnya. Berarti dia menikmati kehidupannya dengan amal saleh. Di kitab Miftah dari Sa'ada, kunci kebahagiaan, beliau bilang di jilid yang kedua, punya Ibnu Qayyim juga, di jilid yang kedua bicara tentang hakikat dari sebuah kebahagiaan. Bahagia itu ada tiga model. Kata beliau, satu, bahagia dengan hartanya. Rasa sukses, bahagia dengan harta. Yang kedua, bahagia dengan apa? Fisik, penampilan. Tapi ingat, bahagia dengan dua ini gak akan lama. Dia akan cepat hilang kok. Dia akan cepat hilang. Dan menikmati dia pun hanya menikmati sesaat. Ya kan? Berapa lama dia menikmati harta? 20 tahun? Sejak lulus kuliah, ngerintis-ngerintis usaha, mulai mapan umur 40. Kan gitu kan? Umumnya ya. Mulai dia menikmati harta. Masuk umur 50. Temenan sama siapa? Dokter sama laboratorium. Mulai ini. Kursus di sini dia. "Enggak, saya sehat." Oke, 20 tahun, 60 tahun. Kalau 60 tahun sudah pasti temenan. Ada bestian sama dokter, sama laboratorium. Akhirnya apa? "Pak, enggak boleh makan ini, enggak boleh makan ini." Duduk sedikit, pantatnya sakit. Kenapa? Kena urat kecepit. Mulai muncul 1, 2, 3 tamu tak diundang. Macem-macem, Pak. Kan gitu kan? Fisiknya ada. Perempuan yang setiap hari poles-poles muka. Kalau sudah umur 30, apa nih mau dipoles? Tuek, ya tuek, Mas, kata gitu kan. tidak akan Anda apa-apain, udah tuamu. Walaupun dia marah kalau dibilang tua, ya sudahlah, bahasa menghibur saja. Akan cepat hilang. Sudah ini hilang, gak akan bisa dinikmati ini. Tapi tinggal yang ketiga, kebahagiaan iman. Inilah nurun ala nur. Yahdillahu linurihi mayasya. Inilah cahaya di atas cahaya. Nurul Quran. Wa nurul iman. Cahaya Al-Quran dan cahaya apa? Inilah kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan apa? Akhirat. Innal insana lafi khusrin illal ladina amanu. Apa iman di sini? Ilmu. Kekuatan ilmu. Kekuatan amal. Berbagi ilmu. Dan kesabaran. Inilah kebahagiaan yang hakiki. Inilah manusia yang aflah bahagia. Makanya di sini, qad aflaha man tazakka, mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa itu apa? Tauhid. Hatinya hanya tergantung kepada Allah. Bagaimana caranya agar konektivitas seorang hamba dengan Allah itu terus terjalin, nyambung, konektivitasnya terjamin? Apa? Kecintaan dia hanya kepada Allah dan Rasulnya. Mempelajari mengenal Allah dan Rasulnya. Mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah dan perbuatan Allah. Belajar tauhid, belajar iman. Yang ketiga, apa itu? Zikir. Zikir itu apa? Zikir itu majelis ilmu. Zikir itu amal. Zikir itu mulut. Di sini konektivitasnya akan kuat. Semakin kuat berarti konektivitasnya semakin kuat. Ya. Disinilah orang yang suci jiwanya. Dan juga dia suci jiwa dari akhlak tercela dalam hatinya. Apa akhlak tercela dalam hati itu? Kalau bahasa Jawanya, embahe akhlak tercela apa, Mas? Embahnya, Mas. Usulul khataya, kalau bahasa ulama, induk dari semua kejahatan. Ketergantungan kepada selain Allah, syirik. Oke. Kalau akhlak apa yang induk akhlak paling tercela? Apa? Hasad, satu. Yang kedua apa? Apa? Temennya hasad siapa? Sombong. Kapan sombong itu muncul? Bangga diri. Ini, Mas. Ini induknya. Kenapa iblis yang menjadi penghuni surga diusir dari surganya? Hasad. Hasad sama siapa? Sama Adam. Kenapa kok Adam mendapatkan kenikmatan itu? Harusnya gue dong. Kalau bahasa ceweknya jealous. Kan hati-hati loh, jealous itu muncul hasad loh. Harusnya kan gue yang dapat itu. Harusnya semua malaikat ini sujud sama gue dong. Kenapa kok dia benci akhirnya dari situ. Atas nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia benci. Hasad. Lalu muncul apa? Bangga diri. Belum tahu loh siapa gue. Tempeng terus duduknya jamaah. Mulai bangga diri. Gue haji 2 kali, Haji Muhyiddin. Kala tuh tukang bubur kan gitu kan. Lu tukang bubur tahu gitu. Mulai angkat bangga dirinya dengan apa yang ada pada dirinya. Ketika dia bangga, maka muncul sifat iblis yang satunya. Apa? Sombong. Nah, ini yang paling bahaya dalam hati. Kalau sudah muncul ini, maka akan lahir siapa? Keturunannya iblis. Siapa itu? Setan. Lahir itu akhlak-akhlak buruk semua, tong 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 gitu. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, bersihkan jiwaku dari apa? Hati ini bersihin dari apa? Sombong, bangga sama orang. bersih itu hatinya. Kalau hatinya bersih, ya udah gak akan muncul itu anak-anaknya. Berarti yang diharapkan hanya siapa? Allah saja. Sudah. Gak akan zalim dia. Tapi kalau dia hasad, sombong, pasti zalim sama orang. Jadi, qad aflaha man tazakka, beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Dengan apa? Mengaitkan hati hanya sama tauhid. Sudah. Dolar lagi melambung nih. Rupiah ambruk nih. Ini memang gue pikirin. Emang yang ngasih rezeki dolar. Bego, itu kan. Ujungnya kan gitu kan. Emang rezeki saya digantung sama situ? Enggak. Rezeki saya yang ngasih siapa? Yang menurunkan hujan rintik-rintik siapa? Yang menurunkan hujan deras, luar biasa derasnya siapa? Yang mengalirkan air di selokan kecil siapa? Yang ngasih air di lautan siapa? Siapa? Oh, yang ngasih Allah. Pusing gitu loh. Terus gimana dong? Ya udah doain aja para pemimpinnya. Doain presidennya. Doain mereka yang berada di dalam dunia moneter dan keuangan, ekonomi. Doain. Semoga Allah memberikan petunjuk buat mereka untuk melakukan yang terbaik buat negara, bangsa, dan masyarakat. Udah selesai. Ini hukum netizen jemaah. Anda kalau rame, yang punya akun tepuk tangan. Kenapa? Lo akun dia jadi apa? Nah, Anda heboh, turun ke jalan semua. Yang mempermainkan ini akan jadi apa? Tepuk tangan. Sukses gue naikin dolar berarti. Sukses gue ngancurin rupiah. Wah demo, wah seneng gue. Tepuk tangan. Sama kan? Saya sih gak ngerti politik, gak ngerti ekonomi ya. Tapi ini kan pola berpikir yang sederhana saja. Jadi orang beriman, tazakka. Pak, menggantungkan hatinya semua hanya sama iman. Allahur Razik. Disebutkan di hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, Tabrani. Dinilai hasan oleh Syekh Albani. Kala si'ru fi ahdi Rasulillah SAW. Di zaman Rasulullah SAW pernah harga kebutuhan pokok melambung tinggi, mahal. Pernah di zaman Rasul. Akhirnya mereka datang menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, engkau tentukan, engkau patok harga kebutuhan pokok di pasar. Biar gak tinggi. Ya, prinsip ekonomi itu sudah berjalan sebetulnya ya. Patok harga ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah SAW? Beliau menjawab, sallallahu alaihi wasallam. Inna allaha huwal khaliqul qabidul basitul raziq. Allah yang menciptakan semua. Allah yang qabid. Yang membuat rezeki ini seret pelan-pelan, dikit, kecil. Yang nahan Allah. Al-basit, Allah yang membuka pula. Ar-Razik, Allah yang ngasih rezeki semua, Allah. Saya takut meninggalkan dunia ini lalu saya menzalimi orang. Ini hukum pasar. Kalau dipatok, akan terzalimi kelompok tertentu. Jadi serba salah. Ya sudah, biarin aja. Ini rezeki dari Allah. Ini hadisnya hasan. Terus apakah berarti kita duduk manis? Lu Anda gak paham dengan konteks pembicaraan berarti. Ini kan berkaitan dengan hati. Jangan hati digantung dengan apa? Dunia. Tapi yakinlah bahwa apapun yang terjadi di dunia, yang ngasih rezeki saya bukan dunia. Bukan manusia. Yang ngasih rezeki saya siapa? Allah. Terus, ittaqullaha wa ajmilu fit talab. Bertakwalah sama Allah. Dan carilah rezeki dengan yang baik. ajmilu fit talab. Khudhu mahal wada'u maharum. Ambil yang halal, buang yang haram. Ini hadis Rasulullah SAW dan hadis sahih. Das prinsip. Usaha yang baik, usaha. Berapapun yang Allah berikan kepada Anda, itulah nikmat yang begitu besar. Apa yang terjadi di sekitar, jangan dijadikan itu kendala bagi diri Anda untuk berjalan. Masa dia yang makan cabai, Anda yang kepedesan, mas? Ya kan? Enggak. Ayo kita bantuin dia biar gak kepedesan lagi, kan gitu ya. Udahlah. Artinya tergantung sama. Ada masalah, ya dia ibadah dan doa. Ada masalah, dia sujud, sedekah, ibadah dan doa. Taat. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara isma rabbihi. Dzakara isma rabbi. Berarti yang kedua, menyebut nama Allah. Zikir, berdoa. Salat dia ibadah. Tauhidnya. Zikirnya. Salatnya dia. Berarti ini kunci rezeki dong. Iya, inilah kunci semua kebaikan. As-salatu miftahu kulli khairin. Kata Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud mengatakan kunci semua kebaikan itu sholat. Harusnya yang membuat kita galau dan cemas itu bukan masalah turunnya rupiah, naiknya dolar. Tapi yang membuat kita galau itu, hari ini saya sudah berdoa atau belum? Hari ini saya sudah ngaji atau belum? Hari ini saya sudah sholat 5 waktu di masjid atau belum? Hari ini saya sudah bantuin orang atau belum? Ini yang harus kita galau. Yang lucu teman-teman cerita. Solar naik Ustaz. 20 ribu sekian 100%. Terus saya punya teman Ustaz. Akhirnya mobil solarnya dijual. Laku piro mas? Laku berapa? Aku 300. Di bawah 300. Oke. Terus. Beli mobil baru. Harganya berapa mas? 700 juta. Sing waras sopo mas ya. Saya ketawa. Gue deh. Iya bener juga Ustaz ya. Mas. Sing waras ini siapa? Yang jual dengan harga segitu, beli yang baru dengan harga yang tinggi. Lu sini sing waras apa? Si pinter matematika apa ini mas? Ini kok jadi pinter-pinteran sama kelereng si Budi kok? Jadi kan lucu kan? Innalillah wa inna ilaihi. Galau membuat orang tidak bisa berpikir apa? Ya kalau dia menjual dengan 300 lalu beli dengan angka 300, okelah. Gitu kan? Ini jual 300 beli 700. Kan bingung kita Kang Pala, ini gimana sih ini orang? Ya kalau ada kejadian yang di sini ya enggak tahu loh saya. Jadi kembali ke ayat ini, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih. Jadi orang yang beruntung itu siapa? Satu, ya hatinya hanya digantungkan sama. Sudah serahkan semua sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apapun yang Allah tentukan sama saya pasti baik. Tidak ada ketentuan Allah itu buruk. Katanya iman takdir baik dan buruk. Buruk itu kan versi siapa? Saya. Kok bisa? Karena saya punya keinginan. Ketika keinginan saya enggak dipenuhi, jadi buruk. Padahal ketentuan Allah baik enggak? Baik. Dokter ngasih obat, menurut ente bagus apa buruk? Ente dikasih obat sekresek. Mungkin kalau perlu gue tempeleng tuh dokter, Pak. Anda marah. Bagi Anda resep dokter suntikan itu jelek. Kenapa? Karena Anda mau sakit, tapi gak mau berobat. Maunya besok pagi sembuh. Apa? Sinetron.
Kan maunya gitu kan?
Iya, itulah manusia, Mas. Punya keinginan, ekspektasi. Giliran keinginannya belum dipenuhi, dia menganggap buruk. Padahal yang menentukan siapa? Allah. Allah loh, Mas, yang menentukan. Alladzi qaddara fahada walladzi akhrajal. Loh, Allah loh, Mas, yang menentukan. Pasti baik loh, Mas. Pasti. Jadi, gantungkan semua sama Allah. Sudah. Serahkan aja sama Allah. Orang tua kita dulu kerja kemana-mana jalan kaki kok, Mas. Coba nanya orang dulu, Anda yang tinggal di Tebet zaman toge masih tinggi pohonnya, Mas. Tanya dulu, ke pasar Jatinegara naik apa dulu? Jalan kaki. Kalau enggak, naik itu, apa namanya? Otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok. Saya masih menangi itu 92 di Lipia dulu di Matraman. Jurusan Matraman Manggarai. Apa, Pak? Bemo. Saya masih menangi itu tahun 92, Pak. Bemo. Jurusan Manggarai Matraman. Otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok. Naik itu mules langsung ke kamar mandi kitanya. Orang tua kita dulu naik bemo kan. Inti sekarang naik mobil. Ngeluh. Bapakmu jalan kaki, anaknya 10, Mas. Pikirin. Orang tua kita dulu jalan kaki kemana-mana. Anaknya berapa? 10. Satu losin. Gemuk-gemuk, gede-gede, seger-seger, Mas. Bisa sekolahin anaknya tinggi-tinggi. Kerjain apa? Jalan kaki, naik bemo. Inti dikasih Allah mobil. Anak cuma 2. Ngeluh. Kurang apa, Mas? Kurang ajar. Gak syukur, bener gak syukur kita ini. Coba tanya-tanya orang zaman dulu. Jarang yang punya anak 2. Setengah lusin. 5, 6, 7, 8. Kerjanya apa? Kaki 5. Anaknya sehat-sehat. Alhamdulillah, Pak. Saya punya tetangga dulu di Jawa Timur, di Kampung Arab. Anaknya berapa, Pak? 22, Pak. Serius, Pak. 22, Pak. 2 kesebelasan, Pak. Bola, Pak. Istri satu, gak pernah puasa Ramadan ini istrinya, Pak. Kerjanya apa tahu? Kerjanya jual kain kaki 5 di pasar. Yang satu jualan kue keliling dari kampung ke kampung. Yang jualan kue anaknya 24. Iya, serius. Kalau kita nanya, "Bah, itu Muhammad anak nomor berapa?" Lupa, anak-anak hitung dulu. Ya hidup anaknya gemuk-gemuk. Rumahnya besar. Rumah zaman dulu. Alah jemaah. Pandailah kita bersyukur sama Allah. Ya, kita dikasih kendaraan, motor, mobil. Masih ngeluh. Beli bensin masih bisa. Ngoceh, gak kelar-kelar. Wah, bensin naik. Wah. Toh itu beli terus kan. Terus gak itu ganti air kan. Besok kan enggak kan. Itu beli kan. Beli masih. Tapi ngoceh. Berarti kan itu masih mampu. Punya duit. Berarti dikasih oleh Allah apa? Rezeki. Kecuali saya gak bisa beli bensin lagi. Motor tak taruh di rumah. Lah itu kan ceritanya lain. Tapi masih beli. Tapi ngomel mulut. Kan tidak bersyukur, kufur. Inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi tazakka, bersihkan hati kita dengan ketergantungan kepada selain Allah. Bersihkan. Zikir, sholat, bersodaka. Karena ada yang memaknai tazakka itu zakat. Sholat. Ada yang memaknai begitu. Nah, inilah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena dia baltu sirunal hayata dunia. Karena dia tidak punya pikiran itu. yang mementingkan dunia kan yang tadi, yang asqa, sengsara. Wal akhiratu khairum wa abqa, akhirat lebih baik dan lebih kekal. Berapa lama sih kita menikmati? Gitu kan? Sedangkan di kuburan, di akhirat. Coba hitung. Yang udah meninggal berapa tahun? Gak bisa ngitung kita. Ada yang sudah 1000, ada yang sudah baru 500 sudah, ada yang 100 tahun. Ya kan? Berapa lama tuh di kuburan? Kapan kiamat? Tahu. Dengan kuburannya bisa taman surga, bisa uap neraka. Di akhirat lebih lagi. Jadi wal akhiratu khairun, lebih baik, lihat bahasanya, lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Ini prinsipnya sama, bahwa orang yang mau hatinya bersih dengan tauhid, salat, berzikir, menjauhkan diri dari akhlak tercela, itu juga ada di syariat-syariat dulu. Dari Nabi siapa? Ibrahim, Nabi Musa, semua menyuruh untuk tauhid. Bahkan semuanya sama Allah. Doa, zikir, salat. Ini yang menjadi pintu gerbang rezeki dan kebaikan semuanya. Berarti rezeki itu bukan banyaknya, tapi rezeki itu adalah iman dan amal saleh. Itu yang menjadikan dunia ini jadi apa? Nikmat. Orang makan nasi, tempe, lalapan, sambal, kerupuk. Laper. Makan pakai tangan, jemaah. Oke? Yang satu orang kaya, jemaah. Makan pakai sendok garpu. Makan ayam. Ngupasnya tok soro, jemaah. Bener gak? Susah makan dia. Mau makan pakai tangan, malu, gengsi. Begitu kan? Akhirnya diapain? Ditinggal. Mubadir. Yang makan pakai tangan. Duduknya bersila. Iya kan Pak ya? Keringetan Pak. Keringetnya masuk ke nasi tambah bumbu. Sen. Kepedesan Mas. Kepedesan sekalian bumbunya udah dia. Nikmat. Subhanallah ya. Jadi ternyata bahagia itu bukan di situ ya. Bahagia itu di iman, amal saleh, tauhid kita kepada Allah. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dari tadabbur ayat-ayat ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan, Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Pak Ustadz, saya mau tanya, sebenarnya agak keluar sedikit dari surat Al-Ala ini. Kalau saya pernah cuplikan bahwa ada zikir pagi petang gitu ya, yang kita berlindung di malam hari. Tapi di satu sisi, kita bermunajat kepada Allah, salat qiyamul lail itu di malam hari. Saya masih perlu berpikir agak jauh, kenapa di satu sisi kita berlindung di malam hari dan kita bermunajat di malam hari, dan kita tahu bahwa di malam hari itu banyak keistimewaan yang terjadi yang di Islam sampaikan. Malam Lailatul Qadar, terusnya Allah turun di sepertiga malam. Dan itu bagaimana Pak Ustadz, cara kita untuk apa memahami itu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya sangat kritis sekali. Prinsipnya begini jemaah. Waja'alna al-layla libasa. Allah jadikan malam itu ibarat pakaian. Maksudnya ibarat pakaian itu apa? istirahat. Allah jadikan malam untuk istirahat. Yang dimaksud istirahat itu apa? Nah, untuk memahami istirahat kita lihat lawannya. Waja'alna an-nahara ma'asha. Allah jadikan siang itu untuk cari ma'isyah. Cari ma'isyah itu apa berarti? Mobile. Kan gitu kan? Nah, berarti yang dimaksud istirahat ini apa? Tidur? Kan. Yang mobile, Mas. Berarti malam pulang. Balik duduk di rumah. Paham? Pertanyaan berikutnya. Berarti kalau kita malam istirahat di rumah, ngapain? Nah, ya kan? Ngapain kita di rumah malam hari itu? Jawabannya adalah pertama, waja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur kalian itu apa? Nyamanan. Berarti malam itu satu tidur, Mas. Yang kedua, berarti malam itu apa? Salat wa minal laili tatahajjat bihi nafilah lak. Dari sebagian wa min lail, di situ menggunakan huruf min. Allah tidak mengatakan wal lail, tapi Allah mengatakan wa minal lail. Berarti apa? Sebagian. Seperti yang disebutkan di surat Mudatsir. Nisfahu winqus minhu qalila aw zid alaihi. Berarti apa? Sebagian malam. Berarti apa? Tidur sebagiannya kamu pakai buat apa? Salat, Mas. Nah, nyambung kan? Terus apa digunakan untuk apa lagi? Nah, di hadis yang lain disebutkan inna rabbak innallaha yanzilu ila sama'id dunya hina yabqa thulutsul lailil akhir. Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam yang terakhir, yaitu jam 1 ke atas, jam 2 ke atas. Siapa yang meminta Allah penuhi? Siapa yang berdoa Allah kabulkan? Siapa yang berlindung Allah lindungi? Berarti sebagian malam juga digunakan untuk apa? Doa. Tidur, sebagiannya dipakai sholat, habis sholat doa, Mas. Begitu kan? Yang keempat apa? Santai dengan keluarga. Kapan? Sebelum tidur. Anda santai dengan keluarga. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau malam pulang, beliau duduk dengan istri-istrinya, mendengarkan cerita mereka, mendengarkan keluh kesah mereka. Seperti hadis Muslim, kisah Aisyah, ya Rasulullah, tadi aku ketemu sama 12 ibu-ibu. Waduh, Aisyah cerita ibu-ibu ngerumpi 12. Rasulullah mendengarkan itu. Berarti apa? Duduk dengan istrinya ngobrol. Duduk dengan anak-anaknya. Jadi urutannya ini dulu, kemudian setelah itu gak lama dia tidur, dijadikan sebagian malamnya untuk sholat dan berdoa. Wa Qur'an al-fajr, baca Qur'an di fajar, sholat subuh. Ini schedule-nya, Pak. Nah, ketika schedule ini gak dipakai ternyata. Terus ngapain dia? Malam dipakai untuk kelayapan, Mas. Kemana-mana. Atau dia malam bukan kelayapan. Kalau kelayapan kan cenderung negatif. Atau dia terpaksa harus keluar. Di malam itu dia keluar. Nah, ketika kita keluar dari rumah kita di malam hari, nah, disitulah letak kejahatan itu terjadi. Berarti keburukan itu terjadi kapan? Di saat kita berinteraksi di luar. Kau tahu hadis Abu Hurairah, ketika disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menjaga lumbung gandum. Nah, saat itu kan Abu Hurairah keluar. Disitulah surat Al-Falaq, min syarri ghasikin idza waqab, kejahatan yang terjadi di waktu malam. Bukan malamnya yang jahat, bukan. Malamnya enggak jahat, Pak. Tapi yang jahat itu adalah makhluk yang di depan surat Al-Falaq, min syarri ma khalaq, makhluk yang jahat. Nah, makhluk yang jahat melakukan kejahatan seringkali dilakukan di malam hari. Wah, korelasinya begitu ayatnya. Itu bukan malamnya yang jahat. Allah tidak akan menciptakan siang malam jahat. Tapi yang jahat adalah makhluk. Dan kejahatan makhluk kerap kali dilakukan di malam hari. Gimana? Ya tentu di luar dong. Idza janahal lailu faqufu sibyanakum anha. Kalau sudah mulai malam, anakmu jangan boleh keluar. Coba zaman dulu kita kecil-kecil, Pak. Kalau mau maghrib, boleh main enggak, Mas? Enggak boleh, Mas. Mau maghrib pulang. Ya kan? Jadi kejahatan yang terjadi di malam hari itu di rumah kita ya cenderung aman. Kapan? Kalau kita mengisi dengan yang tadi. Gitulah, Mas. Paham, nyambung sekarang. Makanya kalau kita mau keluar, doanya apa di malam hari? A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Masuk kota di malam hari, masuk kampung di malam hari, masuk rumah di malam hari. Baca apa? A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 3 kali masing-masing, terus baca ini. Sudah aman. Kenapa malamnya? Bukan karena ini tempatnya ini loh. Malamnya ini banyak makhluk-makhluk yang jahat. Wallahu a'lam. Jadi paham lah ya. Ada lagi yang bertanya?
Ustaz, izin bacakan pertanyaan dari WhatsApp, Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Mohon saran dan nasihat Ustaz dengan referensi buku dari Ustaz mengenai seorang mu'alaf warga negara asing usia 50 tahun yang baru 1 atau 2 bulan ini mengucapkan syahadat. Buku dengan berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia. Warga negara asing sudah beberapa tahun di Indonesia dan menetap di Bali dan akan segera melangsungkan pernikahan di KUA pertengahan bulan ini dengan adik wanita saya, insya Allah. Sehubungan dengan itu, ana ditunjuk menjadi wali satu-satunya adik ana karena bapak sudah meninggal. Dan ana baru dikabari akan menikah 2 pekan lalu, yang mana ana belum pernah bertemu baik secara fisik atau berbicara langsung dengan calon adik ipar ana, yang sudah bertemu ibu dan kakak perempuan ana. Mohon nasihat untuk ana meneguhkan hati untuk menjadi wali dengan pengabarannya yang cukup mendadak. Dikasih waktu kurang dari 1 bulan ini yang akan melepaskan adik perempuan ana yang akan segera menikah. Jazakallah khairan, barakallahu fiik.
Wa fiika barakallah. Semoga Allah memberikan keteguhan iman buat kita semuanya. Yang perlu kita tanamkan di hati kita sendiri dan kita sampaikan kepada mereka yang baru masuk Islam bahwa Islam ini mudah dan indah. Islam ini indah dan mudah. Orang baru masuk Islam, Anda suguhi kitab yang tebal-tebal, besok pulang. Islam ini mudah dan indah, Mas. Terus apa? Ajarkan kepada dia hal-hal yang prinsip saja dan dasar bagi dia. Apa itu? La ilaha illallah. Apa itulah ilaha illallah? Kita ibadah, beraktivitas, berinteraksi, tanamkan dalam hati kita bahwa semua itu untuk Allah. Motivasi dan tujuan semua hanya untuk Allah, bukan yang lain. Bukan untuk dunia, bukan untuk manusia. Itulah tauhid. Ya kan? Yang kedua, ajarkan dia berwudu dan bersuci. Mas, orang Islam itu harus wudu. Buat apa? Buat sholat. Nah, kalau sholat, wudu. Itu aja dulu. Wudu itu gini. Wudu itu pengertiannya gini, mas. Walah, wes puyeng, mas. Ada hadas kecil, hadas besar. Udah repot ya Islamnya. Ajarkan yang ringan dulu. Wudu. Wudu itu gimana? Begitulah Rasulullah SAW dulu ngajarin awal-awalnya kan. Mantawad do'a nahwa wudu'i. Siapa yang wudu seperti wudu'ku ini. Seolah-olah Rasulullah ingin bilang apa? Kalian harus wudu ya. Artinya gimana? Lihat saya aja deh. Nah, kan gitu kan? Gini loh mas, wudu. Orang Islam kan sholat. Sholat itu wudu. Gimana? Coba lihatin saya wudu. Oh gitu doang? Iya. Coba kamu wudu ayo. Tak temenin. Gini loh, gini loh. Oh. Sholat. Ngapalin zikir sholat. Banyak banget. Untuk sementara gak usah dulu. Untuk sementara apanya? Gerakannya aja. Belum bisa ngucapin zikir apapun. Diem aja juga gak apa-apa. Ya kan? Oh, sudah tahu gerakan sholat, diajari apa? Al-Fatihah dulu, yang rukun. Oh, Al-Fatihah sudah bisa. Ajarin yang wajib. Apa itu? Doa-doa di gerakannya. Doa ruku, i'tidal, sujud. Gitu. Surat, baca surat kan sunnah, mas. Kan gitu kan? Ya, kita harus bisa membedakan itu. Si yang ringan-ringan. Ajarkan itu. Oh gini ya. Ya. Deh. Itu dulu deh. Ramadan. Belum, masih jauh Ramadan mas. Kan gitu kan. Kenalkan kepada dia. Kalau dia laki, kenalkan. Masalah interaksi keluarga. Mana yang mahram, mana yang bukan. Yang sederhana. Seperti Rasulullah ngajarin anak kecil apa? Ya gulam. Amillah. Hah? Kul biyaminik. Wa kul mimma. Kan sederhana ajaran Rasulullah. Nah, kalau makan pakai tangan? Kanan. Sama nih orang. Pas makan, loh orang Islam itu pakai tangan kanan lu. Oh iya? Iya. Terus baca bismillah dulu. Bismillah itu apa? Ya, bismillah. Udah. Bisa. Terus, ya makan. Bismillah, makan. Mas. Ajarkan yang simpel-simpel dalam aktivitas sehari-hari. Inilah pembelajaran Islam yang sederhana. Bukan, oh kamu baru masuk Islam. Nih, baca nih, kitab tauhid. Ini tata cara fikih. Ini fikih Islam nih, mas. Waduh, mas. Kira-kira gimana? Apok dia mas besok pak? Ya, wallahu a'lam. Masih ada yang mau ditanyakan? Kalau anda jadi wali, ya jadilah wali yang baik. Ya, anda jadi wali sudah. Adik anda sudah memutuskan untuk menikah sama dia, ya sudah. Jadilah wali yang baik. Doakan pernikahan saudarimu supaya diberikan keberkahan dan kebaikan. Sudah. Jadi saudara yang baik. Enggak, saya enggak mau jadi wali. Kenapa? Saya enggak pernah ngelihat tuh laki. Biasanya kan orang Indonesia kan gitu kan. Saya gak pernah tahu. Saya gak pernah kenal. Yes, angel mas. Seolah-olah yang mau nikah siapa? Iya, yang nikah kan saudaramu mas. Anda cuma memberikan apa? Masukan, saran. Kalau dia sudah memilih dengan pilihannya, ya sudah doain. Yassiru wala fa'assiru. Kasih kemudahan orang. Jangan bikin orang apa? Berada dalam kesulitan. Bukan berarti dimudah-mudahin, tidak. Itulah bagian dari akhlak yang baik. Baik, ada pertanyaan lagi? Enggak ada. Ya kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat buat saya dan kita semua. Wallahu ta'ala alam sawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.